Yo tenía solo 12 años de edad cuando los misioneros llegaron.
Isha vetëm 12 vjeç kur misionarët erdhën për herë të parë për të predikuar Ungjillin në qytetin ku unë linda, në Kilin Verior. Një të diel pasi kisha marr pjesë në mbledhjet e degës së vogël për 6 muaj, një misionar më ofroi bukën teksa po shpërndante sakramentin. E vështrova dhe i thash butësisht: "Nuk mundem." "Pse jo?" përgjigj ai. I thash: "Sepse nuk jam antar i kishës." Misionari nuk po e besonte, sytë e tij po shkëlqenin. Besoi se po mendonte, por ky i ri merr pjesë në çdo mbledhje. Si mundet ai të mos jetë një antar i kishës? Ditën pasuese misionarët erdhën me shpejtësi në shtëpinë time dhe bën gjithçka mundën për të mësuar gjithë familjen time. Por me që familja ime nuk ishte interesuar, ishte vetëm pjesëmarrja ime javore në kishë. Për më shumë se 6 muaj që i bërë misionarët kishin vetë besim të mjaftueshëm për të vazhduar. Më në fund çasti mrekullueshëm që unë kisha pritur erdhi kur ata më ftuan të bësha një antar i kishës së Jezu Krishtit. Misionarët më shpjeguan që meqense isha një i mitur, do më duhej leja e prindërve. Shkova të takoja atin tim, duke menduar se përgjigjja e tij e dashur do të ishte birë, kur të kesh mbushur moshën e dur, do të jesh në gjendje të marrësh vetë vendimet e tua. Ndërsa misionarët po flisin me të, unë u luta me zell që zemra e tij të preke, që ai të më jepte lejen që unë dëshiroja. Përgjigja e tij ishte kjo: "Misionar, gjatë këtyre 6 muajve kam parë birin tim Jorge të ngrihet herët çdo të diel në mëngjes, të vesh rrobat e tij më të mira dhe të ecë për në kishë. Kam parë që kisha ka pasur një ndikim vetëse pozitiv në jetën e tij. Më pas, duke më drejtuar mua, ai më habiti duke thënë: "Bir, nëse do të jesh i përgjegjshëm për këtë vendim, atëherë ti ke lejen time për të pagëzuar." E përqafova atin ti me putha dhe e falenderova për atë që ai po bënte. Të nesërmen nuk pagëzova. Javën e kaluar ishte për vjetori 47 i atij momenti të rëndësishëm në jetën time. Çfarë përgjegjësie kemi ne si antar të kishës së Jezu Krishtit? Presidenti Joseph Fielding Smith e shpreu, citoj: "Ne kemi këto dy përgjegjësi të mëdha. Së pari të kërkojmë vetë shpëtimin tonë dhe së dyti detyra jonë ndaj bashkëqenieve tona." Këto pra janë përgjegjësitë kryesore që aty na ka caktuar: të kërkojmë vetë shpëtimin tonë dhe atë të të tjerëve. Me një urinë që shpëtim do të thotë të arrish shkallën më të lartë të lavdisë që aty ka siguruar për fëmijët e tij të bindur. Këto përgjegjësi na kanë që na janë mirë besuar dhe të cilat ne i kemi pranuar lirisht, duhet të përcaktojmë përparësitë tona, dëshirat tona, vendimet tona dhe sjelljen tonë të përditshme. Për dikë që ka arritur të kuptoj se për shkak të shlyerjes së Jezu Krishtit, ekzaltimi është me të vërtet brenda mundësive, dështimi në marrjen e tij përbën mallkim. Prandaj e kundërta e shpëtimit është mallkimi. Njësoj si e kundërta e suksesit është dështimi. Presidenti Thomas Monson na mësoi, citoj: "Njerëzit nuk mund të qëndrojnë gjatë të kënaqur në mediokritet, pasi kam parë që përsosmëria është brenda mundësive të tyre." Si pra mund të jemi ne të kënaqur me diçka më pak se ekzaltimi, nëse e dim që ekzaltimi është i mundur? Më lejoni të ndaj 4 parime kyç që do të na ndihmojnë të përmbushim dëshirat tona për të qenë përgjigjës ndaj Atit tonë në qiell, si dhe të përgjigjemi pritshmërive të Tij që të bëhemi siç është ai. Së pari, të mësuarit e detyrës tonë, nëse do të bëjmë vullnetin e Perëndisë, ne do të jemi të përgjegjshëm ndaj Tij. Ne duhet të fillojmë duke mësuar, kuptuar, pranuar dhe jetuar sipas vullnetit të Tij për ne. Perëndia ka thënë: "Si riadhim, tani çdo njeri duhet ta mësoj detyrën e tij dhe të veprojë në thirrjen që është caktuar gjithë zell." Të kesh dëshirën për të bërë atë që është e drejtë nuk mjafton nëse nuk sigurohemi që të kuptojmë çfarë aty ynë pret prej nesh që të bëjmë. Në historinë e Lizës në botën e çuditërave, Liza nuk di në cilin drejtim të shkojë, prandaj ajo pyet macen Cheshire: "A mund të më tregosh, të lutem, se në cilin drejtim duhet të shkoj nga këtu?" Macja i përgjigjet: "Kjo varet shumë nga ku ti dëshiron të shkosh." Liza i thot: "Nuk më intereson shumë se ku." "Atëherë nuk ka shumë rëndësi në cilin drejtim ti shkon," thot macja. Sidoqoftë, ne dim që rruga që të çon drejt pemës, frutit së cilës është i dëshirueshëm për ta bërë dikë të lumtur, udha që çon në jetë është e ngushtë, kërkon përpjekje për të udhëtuar përgjatë udhës dhe pak janë ata që e gjejnë. Ne jemi na mëson se fjalët e Krishtit do t'ju tregojnë të gjitha gjërat që ju duhet të bëni. Pastaj ai shton se Fryma e Shenjtë do t'ju tregojë të gjitha gjërat që duhet të bëni. Pra burimet që na lejojnë të mësojmë detyrën tonë janë fjalët e Krishtit që ne marrim nëpërmjet profetëve të lashtë e bashkohor dhe nëpërmjet zbulesës personale që ne marrim nëpërmjet Frymës së Shenjtë. E dyta, marrja e vendimit. Nëse kemi mësuar për rivendosjen e Ungjillit, një urdhërim të veçantë, detyra që lidhen me shërbimin në një thirrje apo besitë që bëjmë në tempull, zgjedhja është e jona nëse veprojmë apo jo sipas asaj njohurie të re. Çdo njeri zgjedh lirisht për veten e tij apo të saj që të hyjë në beslidhje të shenjtë, të tillë si pagëzimi ose ordinancat e tempullit. Për shkak se bërja e betimeve ishte një pjesë normale e jetës fetare të njerëzve në lashtësi, ligji i vjetër thotë se nuk do të bëni betim të rrem në emrin tim. Sidoqoftë, në meridianin e kohës, shpëtimtari na dha mësim një mënyrë më të lartë të mbajtjes së zotimeve tona, kur ai tha se po do të thoshte po dhe jo do të thoshte jo. Fjala e një personit duhet të jetë e mjaftueshme për të vendosur vërtetësinë dhe zotimin e tij apo të saj ndaj dikujt tjetër dhe akoma më shumë kur ky dikush është aty në qell. Nderimi një zotimi bëhet shfaqja e vërtetësisë dhe ndershmërisë së fjalës sonë. 3. Veprimi në përputhje me të. Pasi mësojmë detyrën tonë dhe marrim vendime që shoqërohen me atë nxënje dhe kuptueshmëri, ne duhet të veprojmë në përputhje me të. Një shembull i fuqishëm i vendosmërisë së qëndrueshme për të plotësuar zotimin e tij ndaj atit të tij vjen nga përvoja e shpëtimtarit me njeriu në sëmurë me paralizë që u sol tek ai për të shëruar. Jezusi kur pa besimin e tyre i tha të paralizuarit: "O bir, mëkatet e tua të janë falur." Ne e dim që shlyera e Jezus Krishtit është thelbësore për të marrë falje për mëkatet tona. Por, gjatë rastit të shërimit të njeriut me paralizë, ngjarja e madhe nuk kishte ndodhur ende. Gjetsemani duhej ende të ndodhte. Sidoqoftë, Jezusi jo vetëm e bekoi njeriu në paralizuar me aftësinë për të ngritur dhe ecur, por ai gjithashtu e fali për mëkatet e tij, duke dhënë në këtë mënyrë një shenjë të pagabueshme që ai nuk do të dështonte, se ai do të përmbushte zotimin që kishte bërë me atin e tij, dhe se në Gjetseman e në kryq, ai do të bënte atë që ai kishte premtuar se do të bënte. Udha në cilën kemi zgjedhur të ecim është e ngushtë. Përgjatë rrugës ka sfida që do të kërkojnë besimin tonë në Jezu Krisht dhe përpjekjet tona më të mira për të bindur e të duruar. Edhe nëse nuk i kuptojmë të gjitha rrethanat për çakt nesh, ne duhet i falim të tjerë dhe të jetojmë në përputhje me atë që kemi mësuar dhe zgjedhjet që kemi bërë. 4. Të pranojmë vullnetin e atit me gatishmëri. Dishepullimi kërkon prej nesh jo vetëm që të mësojmë detyrën tonë, të marrim vendime të duhura dhe të veprojmë në përputhje me to, por gjithashtu thelbësore zhvillimi i dëshirës dhe aftësisë për të pranuar vullnetin e Perëndisë, edhe nëse ai nuk përputhet me dëshirat apo parapëlqimet tona të drejta. Më bën shumë përshtypje dhe admiroj sjelljen e lebrozit që erdhi te Zoti, duke i lutur, ra në gjunj dhe i tha: "Po të duash, ti mund të më pastrosh." Lebrozi nuk kërkoi asgjë, edhe pse dëshirat e tij mund të kenë qenë të drejta, si thjesht që i gatshëm të pranonte vullnetin e Zotit. Disa vite më parë një çift besnik dhe i dashur, të cilët janë miqtë e tij, u bekuan me ardhjen e shumëpritur të një biri për të cilin ata ishin lutur për një kohë të gjatë. Ajo shtëpi u mbush me gëzimin ndërkohë që miqtë tanë dhe vajza e tyre, e cila ishte fëmia tjetër i vetëm i tyre në atë kohë, po shijonin shoqërimin e voglushit të sapo ardhur. Sidoqoftë, një ditë diçka e papritur ndodhi. Djaloshi i vogël, i cili ishte vetëm rreth 3 vjeç, papritur ra në koma. Sa po mësova për situatën e mora në telefon mikun tim për të shprehur mbështetjen tonë në atë kohë të vështirë, por përgjigjja që një mësim për mua, i tha: "Nëse vullneti i atit është që ta marr atë me vete, atëherë është në rregull me ne." Fjalët e mikut tim nuk përmbanin as shkallën më të vogël të ankimit, rebelimit apo pakënaqësisë. Në të kundërt, e vitmja gjë që mund të ndija në fjalët e tij ishte mirënjohje ndaj Perëndisë që u kishte lejuar atyre të gëzonin voglushin e tyre për atë kohë të shkurtër, si dhe gatishmëria e tij e plot që të pranonte vullnetin e atit për ta. Disa ditë më vonë, ai voglush u mor sërish në banesën e tij celestiale. Le të shkojmë përpara duke mësuar detyrën tonë dhe duke marrë vendime të duhura, duke vepruar në përputhje me ato vendime dhe duke e pranuar vullnetin e Atit. Sa mirënjohës dhe i lumtur jam për vendimin që Ati im më lejoi të merrja 47 vjet më parë. Me kalimin e kohës kam arritur të kuptoj se kushti që ai më vuri për të qenë i përgjeshëm për atë vendim do të thoshte që isha i përgjeshëm ndaj Atit tim qellor dhe të kërkoja vetë shpëtimin tim dhe atë të bashkëshortëve të mia, duke u bërë në këtë mënyrë më shumë siç Ati im pret dhe do që unë të bëhem. Në këtë ditë shumë të veçantë, unë dëshmoj se Perëndia aty dhe biri i tij i dashur jetojnë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.